Samfélagi og ég. Noam gaf bókina út í 2016 og ljóbókat hennastan gjörði hana til ljóbók í 2018. Tutt og tílega til förust hefa Lena Jakobsen og Simon Berg. Bókin hefur 24 blæsugur og bókin hefur 20 höfuspastar. 1. Huskje tjarnin í samfélagnum. 2. Skúlin eitt steg að læra. 3. Nemingafölkarei. 4. Vínale. 5. Rattandi og skildur tja bötnum og ungum. 6. Virismikla frutugin. 7. Fölkarei som styrirskipan. 8. Kommunur. 9. Samavgjerir og í nær umhverfinum. 10. Fjóra samfélagsmakten. Sharing við hverja opnu. Bókin á einari MP3 flöfu. Eg eiti Etna Magnussen.